Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një pjesë e komunitetit serb në Kosovë po ballafaqohet me presione nga Beogradi para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me diskriminim dhe paragjykim nga shoqëria kosovare. Macedonia e Veriut përgatit plan për të ballafaquar me një val të re migrantësh. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tri subjekte politike të komunitetit serb, rivale të listës serbe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, shprehin shqetësimin e tyre për presione ndaj tyre dhe ndaj qytetarëve serb me qëllim që të ndikohet procesi zgjedhor. Ato akuzojnë Beogradin zyrtar dhe strukturat e caktuara jo formale për friksim të njerëzve si dhe kërcënime me largim nga vendi i punës. Policia Kosovës thekson se është duke shqyrtuar çdo informacion, ndërka që prokuroria speciale thot se janë duke ndërmarr hapa konkret. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar ka rritur presionin ndaj qytetarëve serb të Kosovës që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit ata të votojnë për listën serbe, thonë përfaqësuesit e tre subjekteve tjera politike rivale, koalicionit e Liria, Partisë së Serbëve të Kosovës dhe Partisë së Pavarur Liberale, të cilët i takojnë komunitetit serb të Kosovës. Për më shumë, sipas tyre, presioni formave të ndryshme është duke u ushtruar edhe ndaj përfaqësuesve, aktivistëve dhe simpatizuesve të subjekteve politike serbe për ta zbehur dhe dobësuar garën e tyre për zgjedhjet e 6 tetorit. Rada Trajković nga koalicioni Liria thot për Radio në Evropa e Lirës se presioni ndaj qytetarëve serb të Kosovës është duke u bërë me kërcënimin se do t'i humbin vendet e punës në rast se ata votojnë kandidat të subjekteve tjera politike serbe dhe jo të listës serbe, e cila gjatë 7 vjetëve të fundit ka qenë në pushtet. Friksimi qytetarëve serb sipas saj po bëhet në forma të ndryshme nga Beogradi.
Trenutno, nažalost, najveći pritisak na Srbe dolaze iz Beograda, iz nekih neformalnih centara.
Fatkeqësisht, për momentin, presioni më i madh mbi serbët është duke ardhur nga Beogradi. Nga disa qendra jo formale, marë parasysh që kemi informata që një grupi njerëzve të afërt me mafinë ose vetë mafia, këtë nuk e di, ka deportuar te liçeni Ujmanit apo Gazivodës në qendrën ekologjike. Sipas asaj që thonë serbët nga Veriu, ardhja e atyre njerëzve është në funksion të friksimit të serbëve, ka thënë Trajković. Lidhur me pohimet e zonjës Trajković për kërcënimet e mundshme ndaj qytetarëve serb dhe presionit eventual për të ndikuar në procesin zgjedhor, policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje për ndonjë hetim, por i ka thënë Radios Evropa e Lirës se në aspektin policor e trajton çdo informacion dhe në përputhje me vlerësimet ndërmerr veprimet e saj ligjore në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë. Aleksandar Jablanović, lider i Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo e cila fush veprimin më të madh dhe ka në veri të Kosovës, thot për Radio në Evropë e Lirë se presionin ndaj qytetarëve serb, i cili ka ekzistuar edhe më herët, tashmë është shtuar para zgjedhjeve të 6 tetorit.
Mi imamo kao partija jako veliki i strahovit pritisak ovde na severu, izazvan od strane institucija vlade Srbije, kao i od određenih kriminalnih struktura.
Ne si parti kemi presion të madh dhe të tmerrshëm këtu në veri, i cili është shkaktuar nga ana institucioneve të qeverisë së Serbisë, si dhe nga struktura të caktuara kriminale, të cilat u janë të njohur amir policisë së Kosovës dhe përfaqësive diplomatike ndërkombëtare në Kosovë. Përveç pamundësimit të një veprimi normal politik, këtu ekziston një dozë madhe e frikës, dhe kjo frikë është rezultati kërcënimeve dhe dhunës pandërprerë të serbëve ndaj serbëve. Kjo është e dirigjuar nga Beogradi me qëllim që të frikësohen të gjithë serbët që mendojnë ndryshe nga politika zyrtare e saj, si dhe të nënshtrohen dhe dëgjojnë direktiva që vijnë nga Beogradi, e të cilat vijnë më shumë përmes çarçeve që janë më shumë kriminale dhe jo formale sesa që janë zyrtare, tha Jablanović. Për presionin ndaj përkrasve të subjekteve rivale të listës serbe, ka folur për Radio në Evropa e Lirë dhe Slobodan Petrović, lider i Partisë së Pavarur Liberale.
No, dokaz za nekoliko je upravo čovjek u Štrpcu je dobio otkaz. To je naš predsjednik opštinskog odbora Štrpce, on je radio tamo u zdravstvu i dobio otkaz od svog pretpostavljenog.
Kemi disa fakte. Ja, pikërisht një njeri në Štrpce është pushuar nga puna. Ai është kryetari këshillit tonë në komunën e Štrpces. Ai ka punuar atje në shëndetësi dhe është pushuar nga puna nga e veprori i ti, për shkak se nuk i është përkullur kërkesës së ti që të shpërndaj këshillin e partisë pavarur liberale dhe që publikisht të dalë dhe ta përkraha listën serbe, tha Petrovic. Pavarësisht tentimeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me përfaqësuesit e listës serbe, ata nuk kanë qenë të qasshëm, por në një komunikat të këtij subjekti politik të lëshuar për medje ditën e premte, lista serbi ka cilësuar deklaratat e përfaqësuesve të partive tjera serbe në paraqitjet e tyre në medje si sulme ndaj mbjetesës së popullit serb në Kosovë. Ajo që po bëjnë Rada Trajković, Nena Derašić, Slobodan Petrović dhe Slaviša Petković, duke e sulmuar listën serbe dhe institucionet serbe, është sulmi drejt për drejtë ndaj mbjetesës së popullit serb. Qëllimi i tyre politik është që të shuhen institucionet serbe në Kosovë në mënyrë që të hiqen dhjetëra mijëra paga, pensione dhe përfitime sociale, të cilat i financon shteti joni Serbisë dhe të fundosen në sistemin e Kosovës së pavarur plotësisht, thuhet në komunikatën e listës serbe. Dušan Radaković, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicën Veriore, thot për Radio Evropa e Lirë se ekzistojnë thashë theme nga të gjitha subjektet politike serbe për presione ndaj tyre dhe qytetarëve, por ata deri më tash në veri të Kosovës nuk kanë të evidencuar ndonjë rast të konfirmuar. Të gjitha këto sipas tij para lajmërojnë në fushatë zgjedhore me tensione.
Kampanja që biti veoma losha, biti veoma stresna, mnogo radikalna, biće velikih optužnja sa svih strana.
Fushata do të jetë mjaft e keqe, stresuese dhe mjaft e radikale, do të ketë akuza të mëdha nga të gjitha anët. Unë mendoj që cilado parti, qoftë pakicave, qoftë shumicës, shqetësimin duhet ta paraqesin në prokurorin kompetente dhe të hetohet secila akuzë, tha Radaković. Prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës, Yl Hoxha, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ky institucion është duke u marrë me hetimet e caktuara mbi raste që cenojnë në sigurinë dhe procesin zgjedhor, por ai nuk ka specifikuar ndonjë rast konkret.
Po, ka pas diçka, na sigurisht se do të ndërmirren hapat konkret. Na jemi të marrë hetuesia bashkëpunim me neve, jemi të marrë në këtë drejtim dhe jemi të përcjell gjendin mirë, po prem në konkrete për ose ende ose të mirë, po kryesore jemi të marrë më.
Sidoqoftë, për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 6 tetor, katër subjekte politike serbe do të garojnë për 10 ulëse të garantuara për komunitetin pakicë serb në kuvendin e Kosovës, i cili ka 120 ulëse. Në legislaturën e kaluar, lista serbe ka pasur 9 deputet në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta thonë se kanë të vështirë që të dalin me fëmijët e tyre në publik për shkak të paragjykimeve që shoqëria ka për ta. Ndërkohë, organizatat që avokojnë për të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 13 vjetë prej se shahe Sinani nga fushë Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevoja të veçanta, e cila ishte braktisur me njëherë pas ishte lindur, nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, shaha kishte shkuar që të vizitonte djalin e vëllajt të saj, i cili ishte i shtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ku e kishte parë një vajzë të vogël, të sëmur dhe pa për kujdese prindrore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan shahën që të strehonte vajzën.
Më ka thirë vllavi, jam shku me vizitu djalin e vllavit e kom pa këto të hik. Po i shkon unë dëpire që atë 3 ditë jena shku që atë dëpire ka hanë që i si hanë ke veqë i velke. Tha shmi pas kushtet ta e marë se kësha lanë. Po si kam, që ishme marë. As ka fujl, as ka dit me hanë, as heq, një vjetë të shkaj ka pas. Po e kom su me hanë, e kom që të mjeki, e kom shëru.
Për këto 13 vite, shah është përballur me vështirësitë ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri, por shpeshherë shaha është ndjerë keq për paragjykimet që ka hasur, kur e ka nxjerrë vajzën në publik.
Unë e qesë shëtiti, po keq se nalën e këqirin në kom, unë e halos këm po. A në kur të qetë njëri mas pari pu, po veç për natëve për qesë dhe mja ngurë se që është shumë keq, na jemë shumë të ngushtë, nuk bën që është, të raqika së pëm delë. Që në pëmëshirin kejta, shioj që kemë pëmëshirin mund që jemë plau. Si e plau këti?
Familia Shahës është munduar që ta dërgojë në shkollë të rregullt vajzën, mirë po mungesa e qasjes në objekte shkollore dhe mungesa asistenteve në përshkolla kanë ndikuar që ajo të ndërpresë mësimin vazhdimisht. Me fillimin e këtij viti shkollor, Shahë është angazhuar që sërish të dërgojë vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi me nxënës i ndihmon asaj që të mos qëndrojë izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Në këtë organizatë thonë se personat me nevoja të veçanta, pavarësisht moshës, mbesin të izoluar duke mos qenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj të rritërve me aftësi vizuale, ku ato paragjykime mandej shëndrohen në komplekse, mandej ato komplekse shëndrohen edhe në izolim të familjeve dhe ato familje mbesin jashtë shoqërisë.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri. Ajo kërkon që institucionet të punojnë më shumë me këtë kategori, dhe në veçanti me familjet të cilat mund të ndihmojnë personat me nevoja të veçanta, që të jenë pjesë aktive e shoqërisë.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, domethënë qoftë kufizuar, qoftë fizike, qoftë fiziologjike, qoftë psikologjike, secili njeri e bën domethënë pakës të vështirësuar në pjesëmarrje në jetë. E përkundër kësaj, tek këto kategori shtohet domethënë edhe një herë më shumë domethënë ajo rëndësia mbi ta, sepse ata kanë nevoja të veçanta dhe specifike të cilat familja duhet të t'ia ofrojë e më së pari edhe shteti.
Sa i takon kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka kërkuar nga institucionet mundësimin e qasjes së tyre në sistemin arsimor. Shefi i zyrës së UNICEF-it Murat Sahin thot se në integrimin e kësaj kategorie duhet të ndihmojë gjithë shoqëria.
So it's definitely a social norm issue, and it cannot be solved by one partner talking about it.
Është përfundimisht çështje e normës shoqërore dhe nuk mund të zgjidhet duke folur vetëm një partner për këtë çështje. Çfarë duhet që të bëjmë ne është që të bëjmë qasjen çështje për të gjithë. Për prindrit nuk ka asgjë të keqe me fëmijët e tyre me nevoja të veçantë. Nuk ka asgjë të keqe me familjen, baban apo nënën. Ne duhet që t'i bëjmë ata që të jenë pjesëmarrës, të shkojnë në kinema, të shkojnë në shkollë, t'i ndihmojmë ata që të jenë pjesë e jetës.
Sipas shefit të zyrës UNICEF-it në Kosovë Murat Sahin, familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta duhet që me çdo kusht të luftojnë izolimin e tyre.
People with disabilities are everywhere, but also nowhere.
Njerëzit me nevoja të veçanta janë gjithkund, por po ashtu askund. Ju e dini që janë në apartament, por nuk mund të shihni në rrugë. Ju e dini se janë duke punuar në një vend, por ata nuk janë duke kontribuar aktivisht në shoqëri. Aty mendoj se është përgjegjësi e më shumë se një institucioni, është përgjegjësi e gjithë secilit.
Nga ana tjetër, ndihma institucionale që është e paraparë për personat me nevoja të veçanta, sipas Afrim Maliqit, drejtuesi organizatës Hendikos, nuk ndikon në eliminimin e shkaktarëve që ndikojnë në mungesën e mirëqenies dhe integrimit të kësaj kategorie.
Nuk mjafton vetëm një mbështetje pa marrë parasysh cilit grupi je, pa marrë parasysh cilit lloj të aftësisë kufizuar, nëse nuk rregullon edhe çështjet e tjera, dhe nëse shteti nuk i merr për obligim t'i ofrojë si shërbime shëndetësore, rehabilituese, pajisje ndihmëse e të gjitha këto.
Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38,000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Interesimi për leximin e librit është duke u rritur nga ana të rinjve në Kosovë. Blerja librave të rinj apo huazimi i tyre nëpër biblioteka është në trend gjatë periudhës së fundit. Një iniciativë shumë rëndësishme dhe edukative është marrë nga një organizatë joqeveritare për hapjen e 12 mini bibliotekave nëpër disa lagje të Prishtinës. Sipas drejtorit të kësaj organizate, Agon Ahmeti, funksioni i këtyre mini bibliotekave do të jetë që qytetarët të kujdesen për bibliotekën në lagjen e tyre dhe që të shkëmbejnë libra mes vete, gjithashtu edhe të dhurojnë libra për këtë bibliotekë. Raporti Donikali Hajdarit.
Kthimi i interesimit të të rinj për leximin e librave është një nga qëllimet e nismës së një organizate jo qeveritare me emrin ETEA për hapjen e 12 bibliotekave të vogla, apo siç po quhen mini bibliotekave në për disa lagje të Prishtinës. Sipas planifikimeve, parashihet që këto mini biblioteka të jenë në funksion të qytetarëve në për lagje të caktuara. Po ashtu parashihet që qytetarët të kontribuojnë edhe me librat e tyre për t'i pasuruar ato me tituj nga më të ndryshmit. Agon Ahmeti, drejtori i organizatës ETEA, tha për Radio Evropa e Lirë se me një organizim të mirë qytetarët mund edhe t'i shkëmbejnë titujt e ndryshëm të librave nga lagje në lagje.
Kemi ideu asistoje që përveç fondeve që vinë nga donatorët të krijohet mundësia për kontribut financiarës se me libra edhe prej qytetarëve, përgatësisht prej banorëve të lagjeve përfituese, përveç tjera është që të ndikoj edhe në ngritjen e përgjegjësisë të banorëve për kujdesin edhe mirëmbajtjen e tyre, që unë kryesori me një biblioteka është shkëndimi librave pas të një libër me një qytetar.
Ndërtimi i këtyre mini bibliotekave pritet të nisë gjatë këtij muaji. Në përgjithësi, disa të rinj të intervistuar shkurt nga Radio Evropa e Lirë thonë se interesimi i tyre për leximin e librit është në nivel. Përveç blerjes së librit, ata thonë se përdorin edhe metodën e huazimit apo regjistrimit në bibliotekë që u mundson atyre që të lexojnë vepra nga më të ndryshmet. Marigona Dubovci, e diplomuar në shkencat politike, thotë se është lexuese dhe adhuruese e madhe e librave. Ajo thotë se këtë vit kishte treguar interesim më të madh për veprat e shkrimtarëve të huaj, por gjithmonë duke mos përjashtuar edhe shkrimtarët kosovar.
Si lexuese, preferoj të lexoj letërsinë klasike, kryesisht autorët rusë dhe anglez. Kohëve të fundit kam lexuar edhe libra nga autorët japonez, si Haruki Murakami dhe Kazuo Ishiguro. Unë preferoj të lexoj në gjuhën shqipe, por kam mjaftueshëm edhe libra në gjuhën angleze.
Ajo thot po ashtu se e cilëson si mundësi të mirë dhe ofrimin e blerës e librave të përdorur dhe si pasaj çmimet e librave në përgjithësi nuk janë të shtrenjtë. Librin të cilin ajo është duke lexuar tash dhe të cilin e rekomandon për dashamirët e librit është Kurqau Nietzsche, nga autori dhe psikiatri amerikan Irvin Yalom. Sa i përket interesimit për blerën e librave dhe zhandrave për të cilat të rinjt janë më shumë të interesuar, Edon Zeneli, drejtori i shoqatës së botuesve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se interesimi për librat në gjuhën angleze nga zhandret e ndryshme është duke u rritur.
Vrejmë një interesim rritje për librat në gjuhën angleze. Ma dje mund të themi që po thuaj se për gjysma të rinjëve lezojnë libra në gjuhën angleze. Kjo mund të lezohet edhe në aspektin pozitiv edhe në aspektin negativ, si dukuri. Në njërën anë është mirë që i riu jo lexon në gjuhën angleze sepse kësisoji është në hap me të gjithë të rinjtë që janë në çdo vend, por në anën tjetër e ka edhe problematikën e vet sepse në këtë formë le të themi kushtimisht lexuesi po shkon duke u larguar me gjuhën e natyrshme, gjuhën shqipe.
Sipas tij, ndër tituj më të lexuar gjatë këtij viti janë romanet klasike dhe libra të cilat janë shëndruar në seriale televizive.
Janë libra që njerëzit të trinjt përgjithsisht edhe në qoftë se i kanë parë serialet më herët ose në qoftë se i kanë lexuar më herët libra duan t'i kenë në libraritë e tyre, në bibliotekat e tyre, dhe janë libra që shiten vazhdimisht e ne, sidomos seria Game of Thrones është në fakt seti i librave që shqitur më së shumëti në libari tona.
Hapsirat në cilat të rinjt të Kosovës lexojnë janë kryesisht në përshtëpi, ndërsa bibliotekat më shumë shfrytëzohen për mësim dhe përgatitje të provimeve nga studentët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Ljajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një i rinj nga një fshat i Kamenicës mbledh pajisje elektronike në deponi dhe me to ndërton mjete të ndryshme robotike. Disa nga shpikjet e tij janë dronët dhe aeroplanët e vegjël. Rubrikën Profil të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Gëzim Morina, 19 vjeç, studenti mekatronikës nga fshati Topanic, komuna e Kamenicës, mbledh pajisje elektronike në deponi dhe me to ndërton mjete të ndryshme robotike. Nga riciklimi mjeteve të ndryshme, ai ka arritur të bëj dron, aeroplan të vegjël dhe pajisje tjera elektrike. Në rubrikën e përjavshme Profil të Radios Evropa e Lirë, Gëzim Morina tregon për pasionin e tij.
Unë mira me punimin e
eksperimenteve elektrike, punime elektrike, ma shumë edhe për inovacione, të cilat mund të shërbejnë edhe në të armën edhe Kosovës edhe Borvenit.
Gëzimi thotë si kishte vetëm 13 vjetë kur filloi të përdorë gjësende të hedhura për t'i transformuar në pajisje elektrike. Nga jo kohë, deri më tani a i thotë të këtë bërë rrët 100 punime elektrike miniatur.
Shkollë fillore në për libra duke po një qark elektrik tjeshtë, aty u inspirova shumë dhe tentova që ta provoja qark ta ndërtoj, pas u ndërtova me disa pajisje tjeshtë, një qark tjeshtë, me një batari edhe me një lampë, aty e po shumë që më dokë shumë interesant që shumë undes drita dhe vazhdova nga ajo ditë deri tash me këta robota me aeroplana të ndryshëm.
Një nga pajisjet më të veçanta të tij, e cila mund t'ju shërbejë njerëzve të cilët kanë frikë nga qent, thotë të ketë ndërtuar duke e përdorur bateri të laptopëve të cilët kanë qenë jashtë përdorimit.
Po kjo është një pajisje që e kam ndërtuar për nevoja të mia, cila shërben për të frikësuar qent ndacak me anë të zhurmës që krijon rrymë elektrike.
Ka një afat të përdorimit apo është e përhershme?
Jo, kjo ka një afat, do më honë që ndronë deri një muje ma në batarien, dërsa kur hargjohet bataria e ka këtu mbushësin, i cili me ndonjë adapter qëfare do mund të dhe të mbushët. Këtu e ka dhe qelësin e siguris, i cili përshkak siguris nëse e ki në gjep, mund të dhe të shkrepet kjo e rryma dhe me qelës këtu mbyllet dhe nuk pasan kur gjohë.
Studenti nga Kamenica ka projektuar dhe një mini fluturake të ngjashme me aeroplanin bombardues F-22 që përdoret nga ushtria amerikane.
Ky është i ndërtuar nga Stiropolli i presum me disa pajisje elektronike, siç është edhe ky motori dhe disa pajisje të cilat i kombinuar nga pjesë të ndryshme, nga dritat LED e tjerë, të cilat i kombinuar bashkë dhe është gati për fluturim, por për shkak se për një pajisje e cila u nevojitet, nuk është gati për fluturim.
Projektet në miniatur, Gëzimi beson se mund t'i kthej dhe në formatin real, por si thot ai, në rrethanat e punës në Kosovë, ai nuk pret shumë mbështetje për një profesion të tillë.
Po këtu kum përdor pjesë shumë thjeshta, kam kombinuar disa pajisje me të reja, disa elektromotor me telekomandë të cila bën edhe dirigjimin në largësi shumë të madhe, për shkak se me pjesë shumë thjeshta nuk mund që të komandohet në kaq distancë të madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës kanë synuar që gjatë këtij viti të aplikojnë në organizatën botërore të tregtisë, por zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nga zyrtarët e qeverisë largim të Kosovës pushjen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojnë në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% si pas e vendimit të qeverisë e Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund tjetë letëvemi një pengesë ose mund të na marrë kohë deri në dorëzimin e aplikacion në organizatën botërore të tregtisë.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti i quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Do prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë i cila i qon procesin përpara mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhet përgatitje në vitinashëm me konkurus, por për më antarësu në BT do të shumë kriteret me i plëcu.
Organizata botërore tregtis ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012, Malizi është bërë antari ploti kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut është duke përpiluar një plan për ballafaqim me një val të migrantëve nga lindja e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut. Autoritetet në Shkup thonë se kjo mas ndërmerret pas të dhënave të UNHCR-s, e cila thotë se mijëra migrant kanë arritur në ishujt grek. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Macedonia e Veriut tani më është duke hartuar një plan rezerv për ballafaqimin me një val eventuale të migrantëve nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut, bënë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Ky veprim vjen pas të dhënave të UNHCR se gjatë muajit të kaluar rreth 8100 refugjat dhe migrant kanë arritur në ishujt grek. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza për Radio në Evropa e Lirë, bënë të ditur se Macedonia e Veriut është duke hartuar një plan rezerv për të përballë me valën eventuale të migrantëve.
Patëm një takim përfundimtar me përfaqësues të ministrive dhe organizatave ndërkombëtare botërore që janë këtu, në lidhje me planin të ashtu quajtur në anglisht contingency plan ose plani rezervë për në rast të një numri të madh të zmadhuar të emigrantëve dhe refugjatëve në shtetë. Dhe thanes nga në tonë e pregaditëm atër dhe të apën në Komitetin të Rëtus dhe në qeveri për edhe atim është një plan gjithë për shirës se shka institucionet duhet të bëjnë situatat të caktuara në rastin e një numri më të madh që pritet në bas ngjarjeve të fundit që janë nga Turqia dhe Greqia që ka numër më të madh të migrantësh.
Ndërkaq Mersi Hasmailovic nga organizata joqeveritare Legis për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate në teren tani janë duke regjistruar rritjen e numrit të lëvizjeve të migrantëve që në mënyrë ilegale kanë kaluar kufirin. Megjithatë, ajo shton se nuk beson që Maqedonia e Veriut tani do të përballet me një val të re të migrantëve, siç që rast që gjatë vitit 2015. Nga se, si shthot, politikat e vëndeve evropiane tani kanë ndryshuar se i përket statusit të migrantëve.
Dhe në septembre mesete zgolemi një brojkit, e një të ako primetuvame, brojkit e një këmë asistirale në mnogu poveke begat se të kukë vë avgus.
Është e vërtet se në shtator është rritur numri i tentimeve për të hyrë ilegalisht në teritorin e Maqedonisë së Veriut, për të kaluar shtetin përmes rrugëve ilegale. Pra, aktivistët tonë kanë asistuar më shumë migrant në teritorin tonë kundrejt numrit në gusht, por ky numër është larg asaj që të mund të thuhet se po fillon një valë e re e migrantëve që zgjedhin Maqedoninë e Veriut për të arritur në vendet e Evropës. Ndërkaq Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me krizat, thotë se nuk ka indicie që të ngjallet e ashtu quajtura rrugë ballkanike.
Nga ana jonë nevojë të përgatitur, po si do ndodh në përgjithësi nuk do të mund të them se varet prej shumë faktorëve. A do të ketë rruta ballkanike ashtu quajtur, do të gjejnë një mënyrë tjetër për të arritë në Evropën perëndimore migrantët dhe refugjatët, këtë nuk mund ta dim tash për tash.
Ndryshe nga dikasteri i policisë së Maqedonisë së Veriut thonë se gjendja përgjatë kufirit me Greqinë është stabile dhe në vazhdimsi ndiqet situata nga forcat e sigurisë. Nga dikasteri i policisë një herë kanë bërë të ditur se në gjysmën e parë të këtij viti të dhënat flasin se ka rritje të numrit të tentimeve për të kaluar ilegalisht kufirin nga ana e migrantëve. Në 6 mujorin e parë të këtij viti 10.017 migrant kanë tentuar ilegalisht të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që vitin e kaluar ky numër në të njëjtën periudhë ka qenë vetëm 4.800 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.